والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do sudnjega dana. An Abi Hurajra radijallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qala: "Badiru bil a'mali sab'a. Hal tantazirune illa faqran munsiya aw ghinan mudghiya aw maradan mufsida aw haraman مكندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر" رواه الترمذي وقال حديث حسن. Od Ebu Hurajre radi Allahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Badiru bil a'mali seba'a, preduhitrite dobrim dijelima sedam stvari. Hel tantazirune illa faqran munsiya, da li očekujete išta drugo osim faqran munsiya, siromaštva koje će učiniti da mnogo što šta zaboravite." To je dakle teško siromaštvo koje čini čovjeka zaboravnim, dakle poremeti u mnogih stvari u životu. "Au ghinan mudghiya", ili zbunjujućeg bogatstva. "Au maradan mufsida", ili bolesti koja sije nered, odnosno fesad. "Au haraman mufnida", au mauten mujhiza, ili upropaštavajuće starosti, ili iznenadne bolesti. "Au mauten mujhiza", ili iznenadne smrti, ili iznenadne smrti, radi se o mautu smrti. "Au dajjal", ili dajjala, "fa sharrun ghaibun yuntadar", najveće zlo koje se očekuje, misli se na dajjala. "Au sa'ate, fa sa'atu adha wa amar", ili qiyamatski dan, a qiyamatski dan je žešći i gori. Hadith bilježi Tirmidhi, kaže da je hadith hasan, odnosno dobar. Ovaj hadith imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala je uvrstio u poglavlje o požurivanju prilikom činjenja dobrih djela. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Preduhitrite dobrim djelima sedam stvari." Požurite kada je u pitanju činjenje dobrih djela, prije nego li vas zadesi sedam stvari. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam u vidu pitanja, odnosno postavljanja pitanja, spomenuo ovih sedam stvari. Pa zar očekujete išta drugo do faqran munsija, do siromaštva koje čini čovjek kada zaboravi važne stvari u životu? Pa preduhitrite dobrim dijelima siromaštvo koje će vas, koje vas može pogoditi, pa da zbog njega zapostavite stvari koje su vam važne u životu. Zbog čega ćete zapostaviti stvari koje su vam važne u životu kada pogodi čovjeka siromaštvo? Zbog toga što se čovjek opsjedne potragom za opskrbu. Pa čovjek jednostavno nema vremena ni za što drugo, samo misli kako će preživjeti. Samo se bori da preživi, bori se da zaradi koji dinar, bori se da donese porodici nešto što im je potrebno za život. I jednostavno cijeli svoj život troši u to. Kada čovjeka pogodi teško siromaštvo, teška bijeda, da mu je porodica gladna i tome slično, onda će zapostaviti važne stvari za život. Može zapostaviti robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, može zapostaviti mnoga dobra djela jer nema vremena, ne može misliti o njima. Zamislite ljude koji se recimo izrabljuju do te mjere da dnevno znaju raditi po 15-16 sati pa i više od toga. Kasno u noć dolaze, a prije zore napuštaju svoje kuće i tako rade iz godine u godinu. Pa ih vidite da ih život jednostavno slomi, da nemaju vremena ni za što osim borbe za opskrbu. Ovdje moram spomenuti da ima onih koji se ne bore za preživljavanje, nego se ovako znaju boriti za luksuz. Ovako radi kao da su siromasi, kao da su siromasi koji se bore za to da prežive. A takvo ponašanje čovjeka dovodi u poziciju da zaboravi veoma važne stvari u životu. Pa zapostavi odgoj svoje djece, pa zapostavi mnoga dobra djela, poput učenja Kur'ana, veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala i mnogo što šta drugo od dobrih djela. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا ili zbunjujućeg bogatstva. Zaista, bogatstvo također može čovjeka zbuniti. Jer čovjek koji živi u siromaštvu ima jedan problem. A čovjek koji živi u bogatstvu također ima problem, samo suprotan problem od ovoga. Vidite čovjeka dok je imao malo imetka, živio je normalnim životom. Sjedio je s običnim svijetom, razgovarao je s običnom rajom, družio se s njima, dolazio je na predavanje, slušao predavanja i dersove, dok nije malo dobio imetka. Kad je dobio imetka, kaže iz podniženja, je meni doći na koljena, sjesti i slušati nešto o Allahu i Želešanu vjeru. To je poniženje za mene, jer ja sam poznat, utjecajan čovjek. Ja imam mnogo imetka, mene ljudi poštuju zbog imetka. Pa je za njega poniženje da sluša Allahu i Želešanu vjeru. Za njega je poniženje da radi najčasniji posao koji čovjek može raditi na ovom svijetu. To je problem čovjeka koji iz siromaštva uđe u skupinu bogataša. Pa onda naravno se uzoholi, onda se uzdigne nad ostale ljude i smatra njih manje vrijednim. Pa ljude koji imaju manje imetka od njega, on smatra nesposobnim, smatra ih nevažnim u društvu, smatra ih nevažnim općenito u životu, smatra da oni jednostavno ne vrijede ništa. A možda baš taj skromni čovjek koji živi vrlo jednostavan život, koji nema mnogo imetka, ima dobro i čisto srce koje robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. I mi kad čujemo ovako priče o našim starijim generacijama, koji nisu znale mnogo o dunjaluku, nisu imale mnogo dunjaluka, ali su imali dobru vjeru u Allaha uzvišenog. Imali su dobru vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su znali dobro robovati Allahu dželešanu. Često se pripovijeda ovako kad se počne govoriti recimo Ramazanu, ramazanskom postu. Sjećamo se mi našeg djeda, kad je naš djed cijeli dan znao vrhti, cijeli dan je on znao sijeno kupiti, cijeli dan se znala pšenica žeti i postili su. Kad je cijeli dan je on u rudniku radio, na kamenolomu je radio i postio je. Ili kaže, radio je na terenu i kad god nije mu dozvoljavalo da posti Ramazan, napustio bi posao i vratio se kući. Neku noć slušam, govori za čovjeka. Radio je na terenu, znao je raditi u Hrvatskoj, ali kaže, kad god Ramazan dođe, a slučajno bi mu neko osporavao post mjeseca Ramazana, on bi ostavio radno mjesto i došao kući. Imao je jako, jako vjeru uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije poznavao mnogo, ali Allah uzvišeni najbolje zna mjesto ovakvih ljudi kod njega na sudnjem danu. Jer koliko su oni voljeli uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To čujemo po svjedočenjima ljudi. Sjećam se čovjeka kome je sin poginuo za vrijeme rata, pa kada su mu došli da mu daju injekciju za smirenje, kaže, šta tu hoćete? Kaže, da ti damo injekciju za smirenje. Ne treba meni, kaže, injekcija za smirenje. Ne treba meni injekcija za smirenje. Onaj ko mi je dao tog sina, on mi ga je uzeo. I hvala Allahu subhanahu wa ta'ala to. Sjećam se tog čovjeka, sam spominjao njega u dubokoj bolesti. Nakon što je imao udar, bio je na postelji. Pa bi nekad dođi sebi i kad se probudi dođe sebi, čim progleda, odmah pita je li nastupilo namasko vrijeme. Ponesite mi da se abdesti. Abdesti se i počne klanjati namaz i uspije klanjati dva rekata i zaspi. I čim ponovo progleda, pita je li nastupilo namasko vrijeme, dajte mi da se abdesti da klanjam. I sve tako do smrti, rahmetullahi ta'ala, alejhi rahmetan vasi'a. To je veza čovjeka sa Allahom uzvišenim. Veza čovjeka sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nije imao mnogo imetka, ali je živio dostojanstven život i stupio u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. U istinu čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti, čim osjeti da ima snagu, da ima imetak, da može sve parama riješiti. On se odmah uzobijesti. Ma pomisli, sve što treba, ja ću parama platiti, ja ću se kupiti. Kad ono Allah uzvišeni mu daje iskušenje, gdje ne može riješiti parama. Sad bi on sve platio da mu je da riješi parama, ne može. Znači, čovjek zapostavio odgoj djeci zbog sticanja i imetka, pod izgovorom da djeci obezbijedi dobru budućnost. Kad su djeca lijepo stasala i postala mu neposlušna, kaže, ja bi sad dao svo bogatstvo da su moja djeca drugačija. Eto koliko ti vrijedi tvoje bogatstvo. Vrijedi ti da bi ga danas dao samo da su ti djeca drugačija, pa makar živio kao i ostali ljudi u tvom okruženju. Kada čovjek osjeti da je, kada pomisli da je neovisan, da mu niko nije potreban, tada neka zna da je potreban Allaha uzvišan. I neka zna da mu je Allah uzvišen i obskrbu dao. Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku daje obskrbu, pa jednoga dana ga čini imućnim, a drugoga dana čini ga siromašnim. Onaj koji je danas imućan ne znači da sutra neće njegovo stanje biti promijenjeno. Ne zaboravite da Allah subhanahu wa ta'ala mijenja stanja ljudi. To se u roku 24 sata može učiniti potpuno drugačijim. Zar vi niste vidjeli kako Allah subhanahu wa ta'ala 900 ljudi samo nekoliko minuta uzme. Sad nismo mi vidjeli kako na hiljade ljudi ostaje bez svojih domova u samo jednom času. To smo vidjeli, gledamo to svojim očima. Pa Allaha molimo da nas sačuva njegove kazne i da nas sačuva takvih teških iskušenja. A sve to treba vjerniku biti opomena i čovjek mora da razmišlja o tim stvarima i da požuri sa činjenjem dobrih djela. Da sve te stvari i bogatstvo i siromaštvo preduhitri činjenjem dobrih djela. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna ila rabbika ruj'a. Čovjek se osjeća, čovjek se uzobijesti kad osjeti da je neovisan. Ali inna ila rabbika ruj'a, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Svi sa Allahu uzvišenom vraćaju. Svi će se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez obzira koliko ovi imetka imali, bez obzira koliko ovi siromašni biti. Svi se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I oni koji su najimućniji ostavljaju sav svoj imetak. I oni koji su najsiromašniji ostavljaju ono svoje siromaštvo na ovom svijetu i nose svoja dobra djela. Pa onaj ko je ponio dobra djela, taj će na sudnjem danu imati u što da pogleda, imat će čemu da se nada. A onaj ko nije ponio dobra djela, svo njegovo bogatstvo ostalo, samo ostalo na ovom svijetu, ništa nije ponio sa sobom, samo se uzalo trudio, to bogatstvo mu na sudnjem danu ništa neće odkoristiti. I ne zaboravite da se dvojica ljudi nikada neće zasjetiti. Onaj ko traga za dunjaluko i onaj ko traga za znanje. To su dvojica ljudi koji se nikad ne mogu zasjetiti. Onaj ko traži znanje, ko stiče znanje, i drugi je čovjek koji stiče imetak. Vidite ljude, subhanallah, 70 i nešto godina ima. 70 i nešto godina. I Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Možda ima milione na kontu. A vidite ga jadnika kako se sad radi će 70 i nekoj godini. I on još uvijek nema vremena za klanjanje namaza. Još uvijek govori, ima se posla puno. Radi se, šta ćeš, mora se raditi, još kad počne pričati o tom da se mora raditi, naježite se. Ili čovjek 80 godina ili čak možda 82 godine. Kaže, još 2 godine ću voziti, kaže, ovo auto, pa ću onda kupiti novo. Allahu akbar. Prevario 80 godina i kaže, još 2 godine ću ovo voziti, pa ću onda kupiti novo. A mi svake 2 godine od nade kupovat novo. Znate što je čovjek, koliko ne razmišlja o svom stanju, a posebno ne razmišlja o godinu. Može ga Allah poživjeti 100 godina, ali zamislite koliko čovjek daleko razmišlja. Kako daleko misli, koliko će on dugo živjeti. A prosječan ljudski vijek između 60 i 70 godina. Zaista bogatstvo može biti za čovjeka veliko iskušenje i može posijati veliki fesad. Može mu uništiti vjeru u potpunosti. Subhanallah. Sjećamo se nekih ljudi koji su dok nisu stekli nešto imetka, bili dobri muslimani. Ali kad su stekli nešto imetka, zapostavili su vjeru u potpunosti. Kaže, šta ćeš? Život nas je odnio, morali smo otići malo da radimo. I kad smo počeli raditi, jednostavno, tako nas je život zatekao, pa u tuđoj zemlji nismo mogli, to ne može se klanjati. Pa kaže, stid me iskreno, ti kaže, zaboravio sam i klanjati. Zaboravio sam učiti. Poražavajuća je činjenica da čovjek zbog imetka zapostavi ono zbog čega je stvoren. I uvijek se vjernik mora preispitati svoje stanje, preispitati svoju vezu sa Allahom uzvišenim. Imetak i siromaštvo jesu iskušenje. Ali Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna zašto je jedne iskušao siromaštvo, odnosno dao im siromaštvo, a druge bogatstvo. Jer u jednoj hadithi kutsi se prenosi inna min ibadi men lau agnejtuhu la afsadahu lina. Kaže, ima mojih robova, hadith kutsi, riječ Allah subhanahu ta'ala, ima mojih robova koji kada bi im dao bogatstvo, to bi ih, bogatstvo bi ih pokvarilo. Wa inna min ibadi man law afqartuhu la afsadahu al-faqr. A ima moji robova kojima kad bi dao siromaštvo, to bi ih pokvarilo. I zaista imate ljudi koji kada bi bili iskušani siromaštvom, zastranili bi s pravog puta. To bi bilo iskušenje da ga ne bi mogli podnijeti. Imate drugi koje kada bi Allah subhanahu wa ta'ala iskušao, recimo, bogatstvo, to bi ih pokvario. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nekim ljudima je dao ovoliko obskrbe, a nekim ljudima dao ovoliko obskrbe. I to je Allahova dželešanu mudrost. Ali vjernik mora znati da treba biti zadovoljan sa Allahovom odredbom i sa onim što mu je Allah uzvišan i dao, jer to je najbolje za njega. Mi ne znamo šta je dobro za nas, nego molimo Allaha dželešanu da nam da ono što je dobro za nas. A mi radimo ono što nam je naš gospodar naredio. Jer ono, ako budemo raditi ono što je Allah dželešanuhu naredio, to je zasigurno dobro za nas. Međutim, neke životne prilike, poput opskrbe i tome slično, mi ne znamo u čemu je hajr od toga. I zato molimo Allah dželešanuhu da nam da imetak koji ćemo trošiti na njegovom putu, da nam da opskrbu koja će biti dovoljna za robovanje njemu uzvišenom, da nam da ono čime nećemo biti poniženi, da nam da ono što nas neće pokvariti i što nas neće odvesti u stranputicu, a da nas sačuva teškog iskušenja i bogatstva i teškog iskušenja siromaštva. Jer zaista i jedno i drugo može biti iskušenje po čovjeka i može biti pogubno po čovjeka. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ko uradi dobro djelo, bio vjernik ili vjernica, bio muškarac ili žena, bio muškarac ili žena, man amira salihan, min dhekarin au untha, ko uradi dobro djelo, bio muškarac ili žena, a vjernik je, wa huwa mu'min, muškarac ili žena, i mu'min, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً mi ćemo mu dati da proživi lijep život. Nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala da ćemo mu mnogo imetka. Jer nije lijep život s mnogo imetka, nego je Allah subhanahu wa ta'ala kaže pa da nuhli jednahu hajatan tajime, mi ćemo mu dati da proživi lijep život. A lijep život nije dakle u bogatstvu i lijep život nije u siromaštvu. Ljepota života se ne ogleda u tome, nego se ljepota života ogleda u činjenju dobrih djela. A onaj ko bude radio dobra djela, svejedno bio muškarac ili žena, Allah uzvišeni će mu dati da proživi lijep život na ovom svijetu, a to će naravno biti uzrok i lijepog života na ahiretu. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ I mi ćemo im dati nagradu, mi ćemo ih nagraditi, dat ćemo im nagradu za ono najljepše što su radili. Jer vjernik kada uradi dobro djelo, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati lijep i ugodan život na ovom svijetu, a na sudnjem danu će ga također nagraditi. I vjernik uživa u životu. Zaista vjernik uživa u životu. Ako bude iskušan nečim, on se na tome strpi i to je dobro po njemu. A ako mu Allah dao svoje blagodati, on na tim blagodatima Allahu uzvišenom zahvali i opet mu bude dobro. Tako da vjernik jednostavno nikada ne može biti na gubitku. Treću stvar koju je poslanik alejhiselam spomenuo u hadisu jeste au marada mufsida. Zar očekujete išta drugo do bolest koja sije fesad, odnosno nered? Čovjek stalno iščekuje hoće li se nešto pojaviti. Ako ga nešto malo štrecne, on se preispituje. Jer Allah dželešanu da nije šta, nešto me boli. U suštini, i ako si u potpunosti zdrav, iščekuješ hoćeš li biti iskušan bolešću. A čovjek kada bude iskušan bolešću, vidite ga kako je potišten, vidite ga kako je u brigama, vidite ga kako se ne može nasmijati, vidite ga kako se u određenim segmentima života u potpunosti paralizuje. Vidite ga kako više nije aktivan. Vidite ga kako se više ne zalaže, više se ne trudi. Nema više onog žara za životom kao što je imao. Mnogi ljudi se i razočaraju, pa padnu u očaj. I onda više i dobra djela počnu pomanjkavati. Za razliku od ljudi koji i kada se razvole, Allah subhanahu wa ta'ala im da snagu, da im čvrstoću, zbog čvrstoće njihove vjere, oni još bivaju uporniji u činjenju dobrih djela. Jer shvataju da je i bolest jedan vid iskušenja na kome se oni trebaju strpiti. Pa ih vidite, znali su biti bolesni po 30 godina da niko nije znao da su bili bolesni. Prenosi se od nekih naših ispravnih prethodnika. Po 30 godina, kaže, znao je, bio je bolestan 30 godina, nikad nikom se nije požalio da je bio bolestan. Čvrstoća vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala. I vjernik se jednostavno pomiri sa tim iskušenjem, liječi se koliko se može liječiti, nastoji dakle da otkloni bolest koja ga je zadesila, ali toga neće dovesti situaciju da se život paralizira. Zato čovjek je uvijek u iščekivanju hoće li biti iskušan nekom bolešću. Nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva bolesti zbog koji se život jednostavno okrene naopačke. A vidite ljude koji su jednostavno doživjeli trenutak u životu da su bili iskušani teškom bolešću, da su bili iskušani nekim većim iskušenjem kada je u pitanju bolest, pa im se u životu sve živo poremetilo. Život im se pretvorio u liječenje. Život im se pretvorio u liječenje. Do juče su trčkavali za imetkom, a odjednom im se život pretvorio u liječenje. I više u životu nema ništa drugo osim liječenja. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva teške iskušenja, a svi oni koji su iskušani, da im Allah subhanahu wa ta'ala olakša njihovu bolest i da ih učvrsti u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato vjernik mora da i ovo pitanje preduhitri činjenjem dobrih djela. Jer čovjek dok je zdrav, čovjek dok može da čini dobra djela, treba da požuri, da radi što više dobra. Jer možda će sutra biti iskušan, ne da oblađe dešanu određenu bolešću, pa neće više moći činiti takva djela. Neće moći više. Allah subhanahu wa ta'ala ljude iskušava na različite načine. Pa vidite, čovjek recimo obolio, na primjer, obolio od povišenog šećera, recimo pojavio se povišen šećer, pa čovjek ne smije postiti. Kako će uživati u postu kad je iskušan time da ne može da posti? Subhanallah, uskraćeno mu je jedan veliki životni užitak. Uskraćena mu je radost posta. Uskraćena mu je radost iftara. Jeste, on će se iskupiti, Allah Žešanu njega ne terati da posti. Nije on dužan da posti. Ali, on osjeća želju za postom. Vidite, naši stari, ovi što su 70, 80 godina prebrali, 88 godina žena i ovaj prošli Ramazan ispostila ovdje u Dovoju. 88 godina, nikad, kaže, nije Ramazan preskočila. Unuka njena ni to priča. Allah subhanahu wa ta'ala je dao dug život, ali je zdrava, pa hvala Allah subhanahu wa ta'ala može da posti. A nekog Allah subhanahu wa ta'ala iskuša, pa mu budu uskraćene neke stvari, naravno, vjernik može biti iskušan i da kod Allaha uzvišenog ne bude apsolutno griješan za to. Ali treba čovjek da, dok može da čini određene vidove pokornosti, da čini tu pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, kako ne bi slučajno ga zadesilo neko iskušenje, pa da, tu, pa da to nešto ne bude više mogao činiti. Sjećam se moje nane, rahmetullahi ta'ala alejha, često nam je govorila kao djeci, učite djeco Kur'an na pamet. Jer možda će doći vrijeme kad nećete moći čitati. Učite djecu Kur'an na pamet. Nek znate na pamet. Jer kad znate na pamet, ako se desi da vam vid bude oštećen, pa ne budete mogli gledati u Kur'an, kako ćete ga učiti? Subhanallah, u tim nekim izrekama ima velike mudrost. Učenje Kur'ana na pamet ima svoju posebnu vrijednost. Jer kad čovjek bude iskušan, recimo, gubljenjem vida, a vi znate da ima ljudi koji su iskušani, pa ne mogu da čitaju Kur'an. I ne znamo ko će doživjeti koliko godina, pa možda zbog toga što ne bude, da izgubi vid, ne bude mogao učiti Kur'an. A ako ne zna na pamet, kako će ga učiti. I zato čovjek treba da požuri sa činjenjem dobrih dijela prije nego li bude nedovoljno iskušan nekom ovakvih bolesti. Četvrtu stvar koju je spomenuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jeste upropašćujuća starost. Subhanallah. Čovjek doživi duboku starost, da oseniri, da se ponaša poput djeci. Čovjek ostari, dakle, došao je na ovaj svijet, odrastao je kao dijete, postao punoljetan, razuman, pametan, činio dobra djela, bio u punoj fizičkoj snazi, intelektualnoj snazi itd. I doživi duboku starost da oseniri, da se vrati na način života djece. Pa počne činiti djela koja su za odrasle ljude smiješna. Pa čujete kako takve osobe ismijavaju. Ma daj, pusti ga, kaže, puko, ostario, kaže, puko, pa hoda pomahali, ne znam ni ja. Pa govori, otiše pozajmije novac od ljudi, pa sramoti nas, pa radi ovako, radi onako. Postani to teško iskušenje za porodicu, zaista teško iskušenje za porodicu. Teško je to iskušenje i za tog čovjeka koji je zapao u takvom stanju. Međutim, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se uticao Allahu dželešanu od te duboke starosti koja će čovjeku tako pomutiti život. Jer zamislite da čovjek dođe u takvo stanje, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, da čovjek dođe u takvo stanje, pa odraste i tvoji ukućani priželjkuju tvoj odlazak s ovog svijeta. Zato što je to zamorno i za ukućane, zamorno je za rodbinu, zamorno za porodicu, zamorno za sve. Prije svega smori tebe kao čovjeka, a zatim smori i sve članove tvoje porodice, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva takve starosti. Petu stvar koju je spomenuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jeste iznenadna smrt. Preduvjet za dobra djela iznenadnu smrt. Čovjek ne zna kad hoće li mu doći opomena za smrt. Ne zna. Nekom dođe bolest, pa se čovjek polako priprema za smrt. A neko nema vremena da se pripremi za smrt. Čovjek krenuo na posao, posao mu je bio daleko, možda kao odavde do hipne funke, otprilike tako. I samo krenuo preko njiva ovako, samo što je izišao iz svoje kuće i onim poljskim buteljkom krenuo do radnog mjesta i samo se srušio tu. To je bio njegov kraj. Pa čovjek otišao na džumu i na sefi preselio. Čovjek sjeo u svoju fotelju i tako preselio. Čovjek legao u postelju i kaže ujutro se nije probudio. Ne znamo hoće li doći čovjek od pomena. Jer ne znamo kad je završena naša misija na ovom svijetu. Mi to ne znamo. Zato preduhitrimo dobrim djelima iznenadnu smrt. Jer ne znamo hoće li nam doći opomena. Nekoga Allah iskuša bolešću pa se on priprema za smrt. Spominje Allah je dešano. A neko ne bude uopće opomenut, nego mu smrt jednostavno iznenadno tako dođe. Iza mate ibn Adem in qata amaluhu illa min thalath. Kada čovjek umre, prestaju sva njegova dobra djela osim u tri situacije. Illa min sadaqatin jariya. Osim trajne sadake. Au amalin yuntafa'u bihi ili djela od kojeg se drugi ljudi okorištavaju. Au waladin salihin yad'u lahu ili dobro odgojenog djeteta koje će činiti dom za njega. To su tri stvari od kojih čovjek ima koristi nakon odlaska sa ovoga svijeta. Pa imamo na umu ove tri stvari i poporadimo na njima, jer to će nam koristiti nakon što odemo sa ovoga svijeta. Dakle, trajna sadaka, neko djelo koje će se ljudi moći okoristiti, ili dobro odgojeno dijete. Šestu stvar koju je spomenuo Allahov poslanik alejhiselam jeste Deđal, a to je najveće zlo koje se iščekuje. Deđal je čovjek koga će Allah subhanahu wa ta'ala poslati prije nastupanja sudnjega dana. On je čorav u jedno oko. Između njegovih očiju, odnosno na čelu, piše kafir. Allah uzvišeno će mu dati određene sposobnosti koje nije dao drugim ljudima. Pozivat će ljude u to da je on Bog, imat će svoje sedbenike, imat će sa sobom džennet i džehennem, s tim da je njegov džennet u suštini džehennem, a njegov džehennem u suštini džennet. Dat će mu Allah subhanahu wa ta'ala neke sposobnosti koje nije dao ljudima, drugim ljudima. Recimo, kada naredi nebu da spusti kišu, kiša će padati, kada naredi da kiša stane, kiša će stati, i tako dalje. To su neke od njegovih osobina. On će na zemlji biti, njegova fitna će trajati 40 dana. Jedan dan će biti kao godina, jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmica, a svi ostali dani će biti poput ovih dana. On će biti veliko iskušenje za ljude i Allaha uzvišenog molimo da nas sačuva njegovog iskušenja. Zato je naređeno da preduhitrimo pojavu Deđala, da preduhitrimo činjenjem dobrih djela. Jer iskušenja rješava činjenjem dobrih djela. Kad se fitna pojavi, čovjek treba da pojača činjenje dobrih djela. To treba da bude njegova preokupacija. U fitni čovjek treba da se povuče sa strane i da pojača svoj ibadet. To je lijek za fitnu. Jer kad se čovjek u potpunosti preda Allahu subhanahu wa ta'ala, neće imati vremena za fitnu. I Allah dželešanu će ga sačuvati fitne. Sedmu stvar koju je spomenuo Allahu poslanik alejhiselatu vesselam jeste nastupanje sudnjega dana. Baš, evo, koji je danas? 13, 14? Za par dana su nam najavili ko biće s maksimum. Oni što petljaju previše. Jer oni su poput Deđala i tako lažu. I ljude zastrašuju. I da stvar bude još gora, prave sebi koje kakva skloništa. Eto kako oni poimaju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah uzvišeni će brda zdroviti. Neće se sakrije u brdo. Allah uzvišeni će brda zdroviti. Koliko se s ljudima igraju, pokazatelji te najave nastupanja sudnjega dana. sudnji dan će nastupiti tad, pa nije. Nešto im omakjelo, pa sudnji dan će nastupiti tad, pa nije. Pa opet im omakjelo. I tako. Govore, svaki desetak godina, 15, nekad i manje, govore nastupit će sudnji dan. Mal mas'ulu anha bi'alem min as-sa'il. Onaj koji upita ništa više ne zna od onoga koji pita. Zamislite, Džibril a.s. pitao poslanika a.s. kada će smak svijeta, a on mu rekao, ništa više ne zna onaj koji je upitan od onoga koji pita. Ne zna poslanik a.s., ne zna Džibril. Najodabraniji poslanik je najodabraniji mel. Ne znaju kad će nastupiti smak svijeta. A zna neki pokvarenjak koji nikad Allahu na seždu nije pao. Wallahi ne zna. I druga stvar, imamo predznake sudnjega dana. Od tih predznaka sudnjega dana je pojava Ja'đuđa i Ma'đuđa, pojava Mesiha Dejjala, pojava životinje iz zemlje, silazak Isa, alejhi salatu wassalam. Sa silaskom Isa, alejhi salatu wassalam, pojava Mehdija i tako dalje, i tako dalje. Znači, dolaze okršaj sa Jevrejima i sve ostalo što slijedi. Izlazak sunca sa zapada. Kad sunce iziđe sa zapada, to je gotovo. Ali, oni koji žele da podignu cijenu nekretninama, samo kažu smak svijeta će. Oni koji hoće da uživaju, prodaju svoje nekretnine, da uživaju još tu heftu što će ostati u životu. I ostanu bez nekretnina. Živa istina da su ljudi već, ima ljudi koji su tako već do sada rasprodavali svoje nekretnine. Želeći da uživaju još to par dana što je ostalo i to je to. Sjećam se kao dijete, kad je prvi put pukla priča o tom kao dijete, prvi put kad sam to čuo, sjećam se ljudi kad su čuli zato da će biti smak svijeta, neće ni raditi. Ne treba više ni raditi, to sad će smak svijeta biti neke počeće se sudariti. I gotovo. To je priča koja dolazi iz krugova nevjernika, iz krugova onih koji o Allahu uzvišenom ništa ne znaju. Znamo da će se, da je svak svijeta blizu, ali se moraju ostvariti veliki predznaci sudnjeg dana da bi sudnji dan nastupio. I mi čvrsto vjerujemo da oni o tome ništa ne znaju i da mi ne znamo tačan datum nastupanja sudnjega dana. Ne znamo tačan datum nastupanja smaka svijeta, ali znamo sigurno da to nije 21. decembar. Znamo sigurno da nije 21. decembar, jer se mi isto ostvarili veliki predznak sudnjega dana, a najavljeno je da će pojava Dejjala, sad sam govorio o tome, pojava Dejjala, a njegovo iskušenje će biti 40 dana, jedan dan kao godina, pa jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmica, svi ostali dani poput ovih ostalih dana. Zatim Ja'đuđ i Ma'đuđ, silazak Isa a.s. nismo čuli da je sišao Isa a.s. Iako se vodi bitke u tim predjelima, ali nismo čuli da je sišao Isa a.s. nismo čuli da se pojavio Mehdi i ostali veliki predznaci sudnjega dana, tako da o tome da će se pojaviti 21. decembra, da će biti smak svijeta, to je priča za one koji vjeruju u ruske bajke. A mi Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učvrsti na pravom putu, da nas sačuva svih iskušenja i da nas učvrsti u činjenju dobrih djela. Njega uzvišeno molim da nas sačuva onoga što mi, iskušenja koja mi ne možemo podnijeti, da nas sačuva iskušenja u vjeri, da oprosti nama roditeljima, našim porodicama i potomcima našim i da nas nastavi u dženetu sa poslanicima šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Wa ahiru da'vana, ena alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته